nasfenera ba tukulashi tukubavin loaten ni bavojo watuandu jau. Nanatuta ni antuta taratashi ya mfirucha kufdinti ni amnoveka isutanduane ande matuta ina la zafundwilna mitarki anlista titandazana amfitiana bentanana awatana rivren huwata. Iparana ni wa mtimura rivamu ni asa noveka mandai ni antuta taratashi ndomaniri ukandida izai. Isi takatoa na mlafu mfasalamana si mfapenarana arntua na amfitunjuwa na mfuina tira kanluza vojanari iro epepea na tumburburtan misatelu awatan narivu renvuata. Makala za mfadimia mtirpulto na njurun mbubuna pikiambana na fampivara na mtacha na mfibata mairin telo rivisa iro tancha mfunda na wamne miona si mfanakarta ikifa ani antirabe. Nyani vila ni dinia na mandita mfibrimbe nfirene na mtiambana a New York ijunine mumbuna. Bruno rakutumalala na teknisyan na meraka mchikia James Daniel la malu na mikro manuta na babau. Ifara na afaka uravichi ni fafanzi mbula tiruchaka uftina bentanana hamrekembe ful desambra wavzau. Manatita ni antutataratasi firuchani hienya mnoveka manirana nush. Misese sani amfulura tuantuteo. Ni fantasifta titandazana ande matuta ina razafunjuelna amzo firuchaka uftina ubentanana tamnarivu renvu wataizau. Isa ni andasa marian kio tamnarivu.
Salavrari eto tiruk nevats vidansi kira futsen leis faiveru. Και τον γανωφτώναν μπα αντέσαν αντζάκητα σε τα ντρίφε. Τε μπα τι αμήλα τιτάναν και λουανταναν μανταράιαν. Σε έν νοτο κουράσι το πονερε μάντρα καλάνια.
Μαναώνα κούσα νημέτη ο Τζαφτρα να φανταρανάσσαν αντιματούρα κότοντα εν τούμαου Ερτζόνα απαντσούνα νικομίνα τίρουκα.
Ny commune ne efa fantatra hoe inona ny tokony atao mba hampandrosoana azy. Ny commune dia tokony ho tsara tantana, bonne gouvernance, tokony mangarahara, mangarahara ny tetibola, mangarahara. Zany mbola tsy naheno mihitsy hoe nisy tatitra hoe zao ny volaniditra, zao ny volamivoaka, zao ny asana atao, zany efa tokony atao zany isataona. Efa fantatra zany hoe zava-dehibe ny tamberina ndraikitra. Ny olona mandohetra tokony ho hitany amin'ny fiainany andavanandro a ny vokatra nihetra alohany zany a, na eo amin'ny fahadiovany zany, eo amin'ny fandrofana amin'ny fako zany, eo amin'ny fandriam-pahalemana, eo amin'ny fahazavan'ny tanàna etsetsetsetra ohatra ny kommuna rehetra eran-tany. Ary ny zava-dehibe amiko dia ny fampandraisana anjarany rehetra.
Izay ny ao amin'ny kommune nanteroka fa ny fahatsapana fa misy fokotana dino teo amin'ny asa fampandrosoana no nanosika an'Andriamatoa Rakotondravelo Hajatiana Martin irotsaka ho fidiana ben-tanàna etsy Talatamaty asia fokotany
tandrombefolo. Izany hoe rehefa fokotany ireo mifanampy a dia hiaraka androso rehefa avy eo, ary tsy misy ho adino manomboko izao a ny fokotany rombefolo.
Vita omaly teny amin'ny lapanytanàna Analakely moa ny fifanaova tsonia teo amin'ny kommune Antananarivo renivohitra sy ny fikambanana dolara nitesona manokana ho an'Antananarivo renivohitra na ny PDS Harilala Ramanantsoa nilaza tamin'ireo delege amin'ny boriboritany ny amin'ny tsy maintsy ampiasaina amin'ny tokony izy io tetibola io. Toy izao ny fanazavana ny momba mitetikasa CFCT.
Androany natao fanaovatsinia ary ametraka ny laminasa momba ny izay fanampiana eo amin'ny lafiny fahasalamana izay sy ny lafiny fampianarana izay a izay rotota. Tsara ho fantatra fa fiaramiasa hitondra akony tsara eny anivon'ireo zanakitsika izay mianatra eny amin'ny EPP izany votoantin'ny fanampinny KFHI izay. Ny fananana mpiaramiombonantoka tahaka izao indrindra izay mitondry ny anjara brikany ny amin'ny fanatsarana ny fiainany mponina Antananarivo a dia tena manampy be mponina satria tokony ho hita taratra ao anatin'izany fiaramiasa zany a ilay akony tsara mandeha any amin'ny tsaratsara kokoa fiainan'ireo indrindra ireo izay izy tena sahirana. Ny tokony mena anazy moa dia hoe ho tsara tatana ny fanomezana sy ny fanampiana izay omeny anytanàna Antananarivo a ary iaraiasa akaiky izahay isiny mangarahara sy tena ho fampiasana amin'ny vola araka ny tokony ho izy ao anatin'izao fifanarana izao.
Milaza ny antony nanompanana mitetikasa ho an'ireo ankizy kosa ny solotenany KFHI fanazavana amin'ny teny anglisy arahany fandikateny.
Ny antereta amin'ilay hoe ny ankizy no ampiana zany a, satria hitany hoe ny ankizy a no fototra hijoroan'ity firenentsika ity, zany hoe ho fampandrosoana an'ity firenenty dia any amin'ny ankizy no fototra. Ny kokoa ny Corée du Sud a dia firenena izay tena fantatra fa tsy naomby na antry fa noho ny education resaka fampianarana no nahalasa lavitra azy, dia izay zany mba tonga zareo hoe mifantoka kokoa amin'ny ankizy sy ny fampianarana.
Izay ny zava-misy ao amin'ny kominina Antananarivo renivohitra fa nanao jiro totika sy nitatitra ny asa vita tamin'ny mpanao gazety ny ben'ny tanàna etsy Talatamaty ato amin'ny distrikta Ambohidratrimo. Nisongadina tamin'ny asa vita ny fananganana fotodrafitrasa maro toy ny lalana sekoly EPP, ny tobim-pitsaboana fototra sy ny sisa. Nisy ihany koa ny asa natao mahakasika ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana, ny lafiny sosialy toy ny fanampiana ireo olona marefo sy ny zokiolona. Tsy adino ihany koa ny tanora sy ny fanatanjahantena izay nikarakarana ny fifaninana ny isan-karazany teo amin'ny lalao baolina kitra asiany tsipy kanety be. Isan'ny niavaka indrindra fananganana ny lapanitanana vaovao izay misy efitra roa ambin'ny folo, ahitana efitra malalaka fanaovana fisoratam-panapadiana sy fivoriana ihany koa. Efa madiva ho vita ny asa lehibe amin'izany fa iroso tsy ela amin'ny famaranana ny asa madinidinika ny kominina. Tsy mbola nisy ny lapanitanana goavana tahaka izao vita amin'ny ben'ny tanàna ny fandimby tamin'izay tao amin'izany kominina izany. Manampy fanazavana renibeny tanàna etsy Talatamaty raha Arnoasy Eli Dominika.
Raha ny hiditra teto amin'ny kominina aloha ny tenako dia maro ny zavatra ny andro tato, da anisan'izany ny resaka faky zay ny savovona be teo abelery ireny, eo ihany koa ny trosa madrinidrinika zay teo ny knapsa sy ny sosialy ny mpiasa moa zany a tamin'izany fotoana izany. Amin'izao fotoana izao moa zany dia efa milamina daholo zany a. Teo ihany koa ny asa vita teto anivon'ny kominina raha resaka fampianarana ny fotodrafitrasana EPP, teo ihany koa ireo lalakely isan-karazany ny fifiloha sy tohatra zay natao teny anivon'ireny fokontany ireny, teo ihany koa ny resaka fandriampahalemana nisy ny jiro zay napetraka teny anivon'ireny fokontany ireny, teo ihany koa ny resaka ara-pahasalamana zay nanavaozana ny CSP2 Talatamaty, ary amin'izao fotoana izao moa efa misy ny toerana iray CSP2 vaovao zay efa vita fa miandry fotoana anokafana azy, teo ihany koa ny resaka ara-tsosialy ny fanampiana an'ireo sahirana sy ireo zokiolo ireny adiktiona rano teny anivon'ireny tokantrano ireny, eo ihany koa ny ara-fotodrafitrasa moa izany amin'izao fotoana izao tsika iara-mahita ny fanamboarana ny lapabeny kominina izay fandalana mpahavitana moa amin'izao fotoana izao. Ny lapan'ny kominina moa izay ahitantsika efitra roa ambin'ny folo zahantsika ao daholo ny tompony andraikitra rehetrarehetra moa miasa, ao ny etat civil, ao ny salle de mariage, ao ireo servisy isatsokajiny a ho apetraka ao, ao ihany koa ny biraon'ny ben'ny tanàna. Mafeny asan'ny kominina rehetrarehetra moa izany io birao atao io amin'izao fotoana izao.
Amin'izay raharaha ilay anivon'ny kominina izay hatrany ny tokona tsy namoborao ny mpiasan'ny kominina ambony vohitra Betafo faritry Vakinakaratra hatramin'ny talata 24 septambra lasa teo noho ny fitakiana karama sy volana tsy mbola voaloha. Mitatitra amin'ny vaovao momizay moa Jean Louis Rakotoarsoa, mpanao gazety ny radio Zarasoa Betafo.
Tsy zakan'ireo mpiasan'ny kominina ambony vohitra Betafo intsony ny vesatry ny tsy fisitrahany ny karamany efa ambolana maro ka dia nanapa-kevitra ny tsy asa izy ireo hatramin'ny talata lasa teo. Toy izao ny fanazavan'ny ramatora Andriamiandra Zolonirina, ben'ny tanàna mpisolo toerana izany.
Mety ny biraon'ny kominina satria mandingana amin'ny fahasivy volana tsika izao dia mbola tsy nandray karamany mpiasan'ny kominina nanomboka hatramin'ny volana janoary tamin'ity taona ity. Ela loatra le firakiranany le taratasy de tsy voafemo mpiasa fa tena androngatra izandroany.
Tsy misy fampandehanana asa aloha mandra-pivaliny izao fitakiana ataon'ny mpiasan'ny kominina izao fa ny fikirakirana iray ho atota taratasy mahakasika ny karama no nataon'ny mpiasa miandraikitra izany.
Raha ny tokony hoe izany dia tsy misy mandray mihitsy fa ny resaka fikirakiranany karama no mbola miasa daholo izao.
Andrasan'ny mponina arak'izany ary ny fiverenan'ny mpiasa eo anivon'ny kominina ambony vohitra Betafo indray anokatra ny rao amin'izao fotoana izao. Jean-Louis Rakotoarsoa, Radio Zarasoa Betafo no mampita izany ho an'ny Radio Don Bosco.
Ivatika mlafu mbovu wa faindaishikia na katuavu ni flankivtu minista ni daftasha aptumbuna mvukabari isek nektara awanata mfanva na mfamblina itu Madagascar. Fanambi na pitaka ni alutena amfamkarambara mfirene na malagasi atamtona dimiamrupul shirwarivu. Ni banki afrikan na wanfapansuna na nbada na nmetetbula fanampani mitet na fitambi mpulta plisa dolara anwanana ni fanva na mfamblina itu amtikia izai. Tanzu na libe na pitaka ni asuptu nfamble mbari ya Madagaskara ati ya mnifatu nramasmbi indiana amtona fitomrupol siruarifu. Tafitta anatandaftasa ni faptumbuna mvilaratani amble na manira na nusi ni ministera mfamble na simfiupinamo nu amartazreo. Asa lara pamina yankiu ni anapariana si aptumbuna mfamble na vasa fiuta ara kanturmartia numen ni fluan republikia na nitantieni tanshin na faramteo. Varisa fiuta inarifsi fitual la siraitona nuvina vnaina ufkarna amtona dimembropol siruarifu. Akota mfanwana na mtacham ni fitovana sinzeskia amafisina yankiu ni fanapariana irotekniki ya famblina maumbi tunne pfuvunza ni esheri ni eshera ni papri sinsis ajarina afkure futudaftasa fitariandano aria peta kamanira na irodistrikia ni fitairizambari asif chinzarana masumbuli zaichato lafta ni vawoka ni famitana azrin. Miatu nsieta chmiakna ifanua na mfanangana na futudaftasa sinifapesa mbula amsietni agribusiness yankiu ni fanzakan. Miara msala afku ni ministera reta mba anatatarana ni tanzu mfali uvatena arabari tomtiki. Atupuna rekta amnifamkarana aniamfata misiazi ni minister pia na nkocha reta manumka izau. Fatimcha tamruburubu nfikambana na fampivara na mtacha na nfifatata wanata mdimi ya mtelpultona ni jurun. Fatarumbia fule tu Madagaskara nwefamisa nracha mangaika na ketin. Efa matata, efa tayeche, irotukatan pikambana, ra efa jatumun zani tanapianduana ka aitana fikambana na anifutin. Yen jatus fitarivu mifundu na mzoftona izau. Nanom kumali tanichirabemu nifana mariana nifa dimi ya mtelpultona njurun nfifata ka tancha mayerintelorivu numiona simfapsara taikifa mandita ni ateluna anatatirana izo fankalazana izao. Nwa yefuta maru ndesana amri watikasa si familia belara kifta samiafandematu rolon rekutuvafulua nifikambana na fampivara na mtacha na nfifata.
Onatin se yandrum fakalazana tilo andro zay zany de maro de tatsapomokatra avy any amin'ny faritra rombi folo zay misy any amin'ny 200 telo rivo tonga eto amin'ny TCS fivatatia iarana tanteraka zany fankalazana izany ti misy ny atrikasa taterana zany any kastia ny resaka tolokevitra ara-pamokarana zany hoe ao anatin'ny groupe fivatatia hitana eo tena anisan'ny tena paikady ngeza be de mahakasitra ny resaka tanora zany hoe ny fivatatia de misy ny kolo izy agricole eto Madagasikara zany faritraina misy azy a Nchunga ina manuka na zaya makasikia ntanura si mpampifana na zaya zanya mafana mtanza kipipi hukua ni huavu ndio tanura ivelna amzaya famukara na isai ni hanfaru nrai zandi ni amsifelda ni nrampia misele tewe kia vya kuhikulusi jina dina yanchu zanya hitukani kutafu sasa ngeza vya zanya dina zari kiltura nisitroa makasikia nfamukara na masumbulia uvu ina msefel araksaifi fata di manan vina niya din famukara na tana pena kavina matiana afaka mfanina na ari nyangesi sanwiri ufamukara na taunta tapa muka tasei maronisi to Madagascara matiana muzan di amnyelala nifapi ufara na ratiknika batina afiheza ataka nsendawa nsei famukara na taunta muka tasei.
Akota ni fisulutena ntacham ni siya tasami afamu di manme tuldarairu pikamba na yankyun fifata watamzan ni turuefta teknikia ampfila tantacha amni siya piarin isanzani iti tantacha iraiti.
Ninazo tamtalu umbifatu amzo zani fa umbifitu zanwe zani famburisia nanao amptumbu nubia amptumbu nufukatako li teknike zanya mamburisika no we amptumbu nilivukata te yoko famburisia nanao mpiasa ziske biologiki zanwe zani miala mni fampiasana produsimike famita mni fampiasana ziske natural anatara ntania sadi azawuna vukata simandani vula kufa nyo mpila tana na yani ya hudina ulasa amukata.
Nisy moa androany ny dia be nataon'ny lotantsa mpikamba amin'ny fifatahany ny ainga tao Antsirabe ny azo anandrano be ho fanohizana izay fanamariana ny fahadimy amin'ny telopolo taona ny joloany izay. Fa azo atao tsara mampiroborobo ny fambolena kondro amin'ny alalan'ny fampiasana zanaka kondro novokarina tamin'ny haitao manaraka ny toetrandro mba hiverena ny lazan'ny akondro vokatra eto amintsika ho tony tany aloha indray. Madagasikara izay efa nanondrana kondro tany amin'ny taona empolo ary mahery ny eninalina sy efatra hetsy taonina ny vokatra dimapolo taona lasay. Tsy nitsahanidina nefa ny vokatra taorian'izay ka lasa dimy alina sy telo hetsy taonina ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo araka ny antontanisa ny FAO. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny zanaka kondro salama matanjaka ary azo antoka fa azahoana vokatra tsara kalitao no ahafahana manatratra indray ny vokatra tamin'ny dimapolo taona lasa. Ny karoka ary namokatra izany karazana zanaka kondro izany ny ao amin'ny Robins Group, orinasa mpamokatra karazana zanakazo amin'ny alalan'ny teknika in vitro. Afomba famokarana zanaka kondro afaka misedra ilay aretina mpahazony akondro amin'ny firenena mpamokatra azy dia ny aretim-panamay izany. Tsy mena mita amin'ny fomba fambolena zanaka kondro na zatra hatramin'izay ny vokatra azo amin'izany. Fanazavan'ny ny mpitantana ny orinasa Robins Group Rakotondrainy Vololony Aina.
Amin'izay maha in vitro azy izay moa izany dia zanaka kondro salama araka efa lazaiko teo satria tsy velona amin'ny in vitro mihitsy raha zavatra misy aretina na misy bakteria na misy virus. Noho izany zanaka kondro salama tsy misy, tsy ahitana soritra aretina, tsy misy an'ilay soritra aretiny maladie du Panama. Ny tanjany dia tena matanjaka tokoa satria izay moa izany no tombontsoa azo amin'ilay famokarana in vitro, dia hoe zanaka kondro no avaozina na tsaraina ary madio sy salama. Afaka raha misy afaka mifaninana raha izay no ndeha ilazana azy hoe raha misy zanaka kondro anankiroa eo ka ndray mifokarina in vitro, ndray tsy mifokarina in vitro fa nalaina tamina renina kondro zay tsy fantatra na efa misy aretina na tsy misy, dia matanjaka ny zanaka kondro ny vokarina in vitro. Malaza amin'izao fotoana hatramin'izay moa izany taty amin'ny taona ampolo taona ny vitsivitsy ny famokarana pifa. Ny fomba famokarana pifa raha sendraka misy aretina ilay akondro nangalana ny anaovana pifa, dia marary ihany koa izany ny akondro ny vokarina tamin'ny alalan'ny pifa. Izay tsy mitranga amin'izany akondro ny vokarina in vitro.
O vatsina fitaovana toy ny fakantsary sy ordinatera ny mpitandro filaminana any amin'ny distrika amin'ny Betroka iadina amin'ny asandahalo sy ny alatromby. Azo atao tsara ny manafoana ny asa ratsy any amin'ity distrika ity raha toa misy ny fiaraha-miasa eo ampitantana iny fotiny sy mpitandro filaminana. Isan'ny paikady napetraka iadina amin'ny tsifandriam-pahalemana ny fampiasana ny pasiporo sy ny bokim-bahiny hoy ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrenasolo.
Tsy misy atao jaune blanc zany Betroka zany fa fiaraha-miasa amireo mamboranao misy zany azy nao vavitanana zany sy ireo olo mafidany ny fotony sy ny sefokotany. Tokony motivena sara ho an'ny sefokotany zany manerana ny Madagasikara. Ataosika farafakeliny hoe 1,500,000 karamany sefokotany de 1,000,000 adiny sefokotany zany. Nefa zay de tsy tokony hoe fidina zareo amizay reo zany manany concentration ny asany zareo. Fa ny problema eto manko azonao asika ty ambony aty zany raha magneraka ny olonareo azonao sy mba misy fanampiana miesika an'le olonareo zany azonao na hoe raha. Nefa sika tadia valiny sara karaha fa avy eo valiny sara io zany azonao sisy tampiny menao an'le olo faran zany le olo miravoravitany amle asany. Faharoan'zay zany resaka alatrombo ty aminy Betroka zany azonao mety fona io atoato satria tonga le milina sala aminy fangalana sary afahako mangala an'le sary ny miocompitany firimena zany io fakasary io kapitany filaminana reo tota polisy gendarme de mi coordinatera zareo de makasary zareo zany ny omby zay mandalo a Betroka ao zay hoe naomby avita Betroka ao agnatintsika Betroka zany de atao agnaty ordinatera zany io raha ohatra ka sanatreka misy olo veromo zany any amiko amena sasany ambitsika sasany zany mandeha ty hoe tafisifikote Betroka ty zany le ombyle olona de avy de alaina sary foana hoe ty ombinitra taty amizao fotoana zao. Tsy maintsy asinany bokim-bahiny zany asy ny carnet de passeport amizay sisy fampipangany eto amizay samy manao ny asany eto zany. Fa matetika zany ny olona mpivindongomby aminay any sasasasany zany le mpanao dampikandro le vidongomby le manao dampikandro regny zany reny miaraka misokombakomba amin'olon-drasy vidompialatra zany katla
25% le bidon bizana zana baka bidon mpialatra profonzana zana efa nanina zana nombondreo zana dia amin'ny renina reny na mandeha amin'ny rabena sisy mandrava fa nanina ny nombondolo sasany agnaty valany misy mandrava fa misy koplisy ao zay zany sy misy fingorona satria manjary fampiampanga ao aneto de manjary hoe ny miasa voasikety ato fa hito amizay zany hitahony karaha amizay zany rafa avy eo zany rehefa manana zay fitaovana zay zany tany filaminana mametoka anao zany zafa mihegna zany resaka sy fandepalemana halatra amizany ao amizaka mipetroka.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Miezaka mametraka lamina ahafahana manampy ireo teratany Libane mandositra ny ady eo amin'ny Hezbollah sy ny Israelianina ankehitriny ny eglizy any Liban. Misy 5 ny hoany no ezahana hisitraka izay fanampiana izay. Mandao ny toeram-ponenana izy ireo ka isan'ny toerana hifindrany amin'izany ny any Beirut renivohitra. Nahatsiaro manokana andro sivily la sebatrin'ny ady ireo moa i Papa François tamin'ny audience générale omaly. Akoatra ny krizy ara-toekarena efa iainan'ny Liban moa dia manampitrotraka izany tao anatin'ny andro vitsy ny adiny Israeliana sy ny Hezbollah Libane. Maherin'ny 500 ireo namony ainy vokatra izany tao anatin'ny 2 andro monja mandositra ny ady mponina saingy tsy mahita izay toerana ipetrahana rehefa tonga any amin'ny tanàna hafa. Maro ireo matory anaty fiara hoe ny filohan'ny Caritas any Liban. Misy ihany koa ireo mialokaloka any am-piangonana sy ny any amin'ny sekoly paroasialy. Diniana mandritra ny fivirimbeny firenena mikambana any New York ny momba ny ady an-trano any Soudan, firenena iray atsy Afrika. Isany resahana ny momba ny fanampiana maholona sy ny fitaovam-pidiana ampiasain'ny mpifanandrina. Tsy tonga any am-ponina tokony hisitraka azy mantsy ny fanampiana. Asiteny ihany koa ny momba ny famatsiana fitaovam-pidiana na eo aza ny ankivy amin'ny fivarotana fitaovam-pidiana ho an'ireo mpifanandrina any Soudan. Makasitraka no piaino nanaraka ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no ndray ny sapana fampalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.